Kopš Xi Jinpings martā oficiāli ieņēma Ķīnas prezidenta amatu, kurā viņš gaidāms pavadīs nākamos 10 gadus, šī ir pirmā reize, kad viņš tiekas ar ASV prezidentu Baracku Obamu. Pēc vizītes Meksikā Xi Kalifornijā ieradās piektdien uz 2 dienu ilgām sarunām neformālā gaisotnē. Šī tiek uztvērta kā iespēja pasaules 2 lielāko ekonomiku līderiem izprast vienam otru, censties raft kopsaucējus, jo nākamos gados abi atradīsies 2 ietekmīgu valstu galvgalī. Kaut gan sākotnēji bija paredzēts, ka Obama un Xi sastapsies tikai septembrī ekonomikas samita ietvaros Krievijā, tika nolemts, ka abi tiksies krietni agrāk. Piektdien pirms došanās kopējās vakariņās prezidents Obama paziņoja, ka tas liecina par ASV un Ķīnas attiecību nozīmīgumu. Viņš pauda cerību, ka abas valstis var veidot jaunu sadarbības modeli, kas balstīts uz savstarpējām interesēm un cieņu, un norādīja, ka mierīga, stabila un pārtikusi Ķīna nes labumu arī ASV un pasaulē. Arī prezidents Xi norādīja, ka abi tiekas, lai veidotu Ķīnas un ASV nākotnes attiecības. Viņš piebilda, ka plašajā klusajā okeānā ir pietiekami vietas 2 tik lielām valstīm kā ASV un Ķīna. 59 gadus vecais Ķīnas prezidents Xi tiek uzskatīts par atvērtāku un rietumus labāk izprotošu nekā viņa priekšgājējs, taču viņš tikai nesen uzsācis darbu kā valsts galva. Pēdējā laikā starp abām valstīm zinām saspīlējumu gan radījuši tādi jautājumi kā kiberdrošība. Tomēr sarunā ar raidsabiedrību BBC bijušais ASV valsts sekretārs Henrijs Kissingers pauda uzskatu, ka gan Vašingtona, gan Pekina ir atvērtas viedokļu apmaiņai.
Šīs ir 2 administrācijas, kas tikko sākušas savu termiņu. Man ir sajūta, ka abas puses ir gatavas pārskatīt savas nostādnes, lai redzētu, vai var izveidot attiecības, kas balstās uz perspektīvu, kas sniedzas tālāk par neatliekamu problēmu risināšanu.
Ķīnai un ASV tomēr ir jautājumi, kas apspriežami jau tagad. Viens no tiem ir ekonomiskās attiecības, un Obama paziņoja, ka vēlas ekonomisko kārtību, kur valstis spēlē pēc vienādiem noteikumiem. Starp sarunu tematiem ir arī Ziemeļkoreja un iespējams cilvēktiesības. Tomēr pēdējā laikā viens no aktuālākajiem jautājumiem ir kiberspiegošana, par ko Vašingtona atklāti apsūdzējusi Pekinu. Tā apsūdzības noliedz un norādījusi, ka tai ir virkne pierādījumu par kiber uzbrukumiem Ķīnai. Obama norādīja, ka abām valstīm ir jāvienojas par vienotiem principiem attiecībā uz kiberdrošību. Arī prezidents Xi paziņoja, ka vēlas labā gribā balstīt sadarbību, lai novērstu ASV bažas par šo jautājumu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.